Sveicien visiem radio klausītājiem, kas šorīt ir pieslēgušies Adventistu vispasaules radio programmas pirmajam jaunā gada raidījumam. Ar jums studijā tuvākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Kā allaž esam sarūpējuši jums vērtīgas garīgās pārdomas no Dieva vārda. Šodien uzsāksim jaunu ciklu – radio pravietojuma balss raidījumu ierakstu, kas veltīts vienai no dziļākajām Bībeles grāmatām. Šajā raidījumā mācītājs Šons Bunstra vadīs mūs izpratnē par apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīto. Raidījuma ieskaņā noklausīsimies Fontainebleau Akadēmija kora dziedāto dziesmu Make Me Captive Lord, jeb tulkojumā Sagūsti man kungs no albuma Esi klusa mana dvēsele. Bet pēc tam vārds tiks dots pravietojuma balss raidījuma vadītājam Šonam Bunstram. Patīkam klausīšanos.
Atklāsmes grāmata liekas tik noslēpumaina, ka varbūt to pat nevajadzētu lasīt, jo tā apraksta ko tādu, kas cilvēka prātam ir grūti saprotams. Gadsimtiem ilgi cilvēki ir distancējušies no šīs grāmatas, it kā to varētu saprast tikai zemes pēdējos pastāvēšanas mirkļos. Tomēr šodienas raidījumā pravietojuma balss vēlos šo apgalvojumu apstrīdēt. Tādēļ palieciet ar mums, jo šodien sāksim lasīt atklāsmes grāmatu.
Back in the early 1970s. 1970. Gados mani vecāki man nopirka bērnu Bībeli. Patiesībā tā bija Bībeles stāstu grāmata, kuru kāds cilvēks bija uzrakstījis vienkāršā valodā. Tomēr man kā bērnam tā bija lieliska lasām viela, un valoda bija diezgan tuvu oriģinālajai, tādēļ es viegli sapratu, kas tajā bija rakstīts. Es atceros, kāreiz lasīju savu Bībeli, man patika to lasīt, jo tās stāsti atdzīvināja manu iztēli. Un tad es atradu atklāsmes grāmatu, kas patiesi aizrāva manu iztēli.
Tajā bija dieva dusmas, zvēri, kas kāpj ārā no jūras, un antikrista prostitūta, kurai izdevies aburt visu pasauli. Kuram bērnam gan tas neliktos interesanti? Tas ir tāds apraksts, kas Harijam Potteram un bada spēlēm liek nobālēt uz šī fona. Kā bērns es lasīju un pārlasīju atklāsmes grāmatu, un es atceros, kā reiz izskrēju pagalmā un paraudzījos debesīs, lai redzētu, vai Jēzus jau nāk, jo bija lasījis, ka Jēzus teicis, redzi, es nāku drīz. Man kā bērnam tas nozīmēja tieši tagad. Es gaidīju, ka kaut kas notiks uzreiz. Bet man nebija nejausmas, kas bija tas kaut kas, jo patiesībā es nesapratu visu grāmatu. Tāpat kā miljoniem citu cilvēku es jutu, ka atklāsmes grāmatas saturs ir svarīgs, ka tas man kaut ko saka, tomēr man nebija nejausmas, kā to saprast. Lai visu padarītu vēl sliktāku, bija daudz cilvēku, kuri izmantoja atklāsmes grāmatu, lai pamatotu savas personīgās idejas. Kad es salīdzināju, ko visi šie cilvēki saka, es sapratu, ka neviens no viņiem nepiekrīt otram, un man tas lika domāt, vai atklāsmes grāmata ir kā vecas klavieres vai viole, vai var tā vienkārši to paņemt un spēlēt jebkādu melodiju, vai to var pasniegt jebkādā veidā, kā gribas. Instinktīvi es zināju, ka tā tas nevar būt. Pārējās Bībeles daļas bija tik patiesas un nozīmīgas, ka es nespēju noticēt, ka atklāsmes grāmata bija nenozīmīgs pielikums, kā joks, ko Dievs pievienojas grāmatas beigās, lai sajauktu cilvēkiem prātu. Ja atklāsmes grāmata ir tikusi svēto rakstu kanonā, tai jābūt ar kādu nozīmi. Pirmie cilvēki, kas to lasīja, tās septiņas draudzes, kas minētas pirmajās nodaļās, viņas taču saprata, par ko ir runa. Citādāk jau viņi nebūtu to nodevuši tālāk nākamai paaudzei, un mums nebūtu šīs grāmatas manuskripti. Pārējās grāmatas, kuras Jānis sarakstīja, ir tik dziļas un nozīmīgas, ka es šaubos, ka Jānis būtu parakstījies kā šīs dīvaini tēlēnās grāmatas autors, ja vien tai nebūtu īpaša nozīme. Tomēr, ko tieši nozīmē šī grāmata, vai to tiešām ir iespējams saprast? Atceros, ka mani šie jautājumi nomocīja, kad 90. gados ziņu kanāli bija pilni ar dažādiem video un bukletiem, kas atspoguļoja tuvo austrumu tumšās debesis un kā tās kļūst spožas, un sludinātāji visā pasaulē sludināja par to, ka Armagedonas kauja ir tikpat kā sākusies. Cilvēki sludināja par draudiem Izrēlei, kā Sadams Huseins uzbruks Jeruzālemei un kā Krievija iesaistītos tajā un uzsāktu trešo pasaules karu. Ja jūs kaut nedaudz ko zināt par reliģiju, varbūt jūs atceraties šo trako laiku. Tomēr cilvēki, kas mums pasniedza šo vēsti, bija smagi kļūdījušies. Nebija nekāds trešais pasaules karš un nekāda Armagedonas kauja. Visi tie cilvēki, kas tik ļoti citēja atklāsmes grāmatu, vēlāk vienkārši pazuda, izgaisa. Viņi gaidīja nākamo lielo krīzi, kad atkal varēs pasludināt savu vēsti. Tieši tajā laikā, Persijas līča kara laikā, es apņēmos to visu saprast. Atklāsmes grāmata taču nevar būt domāta vienkārši trakām sazvērastības teorijām. Un kristiešiem taču nav visu laiku jālēkā no viena traka minējuma uz otru. Kaut kā es zināju, ka šī grāmata ko nozīmē. Tieši tad es atklāju, ka vairāk kā 1800 gadus kristieši ir bijuši vienprātībā par to, kā lasīt atklāsmes grāmatu. Tikai pēdējās pāris paaudzes ir padarījušas šo grāmatu mulsinošu. Ja jūs palasāt, ko rakstīja Luters, agrīnās draudzes dibinātāji vai tādi cilvēki kā Isaacs Ņūtons, jūs atklāsiet, ka, lai gan daudzu kristiešu viedoklis par smalkajām detaļām atšķirās, tomēr par vispārējo konceptu bija vienots viedoklis. Viņi visi redzēja atklāsmes grāmatu vienādā veidā. Ja jūs vēlaties redzēt, cik liela vienprātība valdīja viņu vidū par šo grāmatu, tad jums vajadzētu izlasīt Francis Nichols grāmatu The Prophetic Faith of Our Fathers, jeb mūsu tēvu pravietiskā ticība. Tā ir detalizēta vēsture četros sējumos par to, ko cilvēki ir teikuši par Daniela un atklāsmes grāmatu draudzes agrīnajās dienās līdz pat 20. Gadsimtam. Man jūs jābrīdina, ka šos četrus sējumus būs grūti lasīt, jo tur ir tūkstošiem lapušu. Tomēr tās ir vērts izlasīt. Aina, kuru attēlo Nikolsa kungs, ir abrīnojama. Lielākā daļa kristiešu bija vienisprātis par Bībeles pravietojumu interpretāciju. Tomēr agrīnajos 1800. Gados tas viss mainījās. Tikai pēdējos 200 gadus mums ir tik krasa viedokļa atšķirība, un tikai pēdējos 100 gadus mēs esam mētājušies no viena traka secinājuma pie nākamā un mainījuši savu viedokli par Bībeles pravietojumu pārvietojumiem ikreiz, kad mainās ziņu virsraksti. Tomēr tā tas nav bijis vienmēr. Esmu pārliecināts, ka šis lielais apmulsums nav bez iemesla. Zinu, ka tas izklausās nedaudz kā sazvērestības teorija, tomēr esmu pārliecināts, ka kāds nevēlas, lai jūs zinātu, ko stāsta atklāsmes grāmata. Ir tik daudz cilvēku un pat kustības, kuri zaudētu visu, ja jūs pēkšņi izdomāsiet izlasīt atklāsmes grāmatu un patiešām sapratīsiet. Tādēļ laiku pa laikam šajā raidījumā, varbūt ne katru nedēļu, tomēr diezgan regulāri mēs sāksim lasīt Bībeles pēdējo grāmatu, jo es vēlos jums parādīt, ka atklāsmes grāmatu nav nemaz tik grūti saprast. Ir pamata metodes un koncepti, kā to izdarīt. Ja jūs tos pielietosiet, atklāsmes grāmata liksies tikpat saprotama kā jebkura cita Bībeles grāmata. Mēs to sāksim darīt šodien, aplūkojot dažus mītus par šo grāmatu. Ja jums kaut kur blakus atrodas Bībele, iesaku to paņemt un sekot līdzi, jo tūlīt mēs sāksim lasīt atklāsmes grāmatas pirmo nodaļu un aplūkosim tās pamata idejas, galvenās domas, un es jums palīdzēšu uzsākt ceļu, kurā patiešām saprast atklāsmes grāmatu. Mēs nepavadīsim daudz laika aplūkojot, ko saka šis vai kāds cits mācītājs, kas teikts vēl kādā citā grāmatā. Es vienkārši lasīšu pašu atklāsmes grāmatu. Mēs aplūkosim pāris vienkāršas lietas, kas jums to palīdzēs saprast. Tādēļ sāksim ar atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas pirmo pantu. Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā. Ļaujiet man jums pastāstīt ko ļoti būtisku, lietas, kuras jums jāsaprot, pirms jūs spēsiet izprast pārējās grāmatas daļas. Ļoti daudzās Bībelēs, īpaši vecākajās, šīs nodaļas virsrakstā ir rakstīts Jāņa atklāsme vai Svētā Jāņa atklāsme. Tas ir labs nosaukums, jo grāmatas autors ir apustulis Jānis, kurš šo visu pierakstīja, esot gūstā Patmosa salā. Tomēr neaizmirstiet, ka šis nosaukums ir cilvēku dots, kuru izdomāja tulkotāji, lai cilvēkiem būtu vieglāk saprast, par ko ir šī grāmata. Patiesībā man šķiet, ka Jānis nebūtu priecīgs par šādu nosaukumu, jo tieši viņš jau ar pašu pirmo teikumu melns uz balta pasaka, ka šī nav viņa atklāsme, bet gan Jēzus. Tas nav par viņu, bet gan par Jēzu. Ja jūs šo nepieņemsiet, jūs nevarēsiet izprast atklāsmes grāmatas dziļāko būtību. Šī nav grāmata par antikristu, karu, mocībām vai bēdu laikiem, lai gan Jānis to visu tur piemin. Pirmkārt un galvenokārt šī ir grāmata par Jēzu. Tā ir Jēzus Kristus atklāsme. Šo nosaukumu var saprast divējādi. Tā var būt atklāsme no Jēzus Jānim, kā tas tiek pastāstīts nākamajos pāris teikumos. Vai to var saprast arī kā atklāsmi par Jēzu, kas pastāsta, kāds viņš ir, un arī tas būtu pareizi. Tomēr, ja jūs nelasīsiet šo grāmatu ar nodomu atrast Jēzu tajā, jūs nekad līdz galam nesapratīsiet to. Atgriezīsimies pie mūsu Bībeles teksta un sāksim vēlreiz. Atklāsmes 1:1. Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīs zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, ko viņš redzējis. Izlasiet vēlreiz, kā šī grāmata tika nogādāta mums. Tā ir kā vēsts no Dieva viņa kalpiem, vēsts no Dieva visai cilvēcei. Tieši tādēļ šai grāmatai nevajadzētu būt noslēpumam. Dievs nestostās, viņš nepadara sevi nesaprotamu, jo kad viņš runā, viņš vēlas, lai cilvēki klausās. Dažreiz Dievs pasniegs savu vēsti tā, lai jūs patiešām aizdomātos, piemēram, Jēzus mācības līdzībās. Dažreiz Dievs izmanto metaforas un simbolus, lai palīdzētu mums saprast lielus notikumus. Tā tas ir arī ar atklāsmes grāmatu. Tā ir zīmju grāmata, kurā ir dažādi simboli. Viens no veidiem, kā to saprast, ir pamata izpratne par to, ko šie simboli nozīmē Jānim 1. Gadsimtā. Uzmanieties, ka jūs nesākat pielietot mūsdienu izpratni šai grāmatai. Viena no lielākajām kļūdām, kuru mēs pieļaujam, ir atklāsmes grāmatas simbolu izskaidrošana saskaņā ar 21. Gadsimta domāšanu. Piemēram, daži cilvēki izlasot, ka atklāsmes grāmatas 12. Nodaļā pieminēts ērglis, domā, ka tas attiecas uz Amerikas Savienotajām valstīm, jo ērglis ir viņu nacionālais putns. Tomēr neaizmirstiet, ka ASV neeksistēja 1. Gadsimtā, un tā neeksistēja vēl vismaz 1800 gadus. Tādēļ mums jāuzmanās, lai šajos simbolos neizdomājam savu nozīmi, kuru 1. Gadsimta draudze nemaz nespētu saprast. Šī grāmata ir uzrakstīta 1. Gadsimta valodā, bībeliskā valodā, bībeliskā simbolismā. Viena no atslēgām, kā saprast, par ko ir atklāsmes grāmata, ir ļaut Bībelei pašai sevi izskaidrot. Kad jūs lasāt visu Bībeli, jūs redzēsiet, ka tie paši simboli, kurus izmanto Jānis, tiek izmantoti arī citās grāmatās. Un visai bieži šīs citas grāmatas arī paskaidro, ko Jānis domāja, izmantojot šo simbolu. Jānis lietoja valodu, kuru plaši saprata Bībeles laiku cilvēki. Patiesībā divas trešdaļas no atklāsmes grāmatas simboliem nāk no citām Bībeles grāmatām. Ko tas nozīmē? To, ka mēs nekad nesapratīsim atklāsmes grāmatu, ja neizlasīsim visu Bībeli. Vai tiešām man jāizlasa visa grāmata? Jā, ir jāizlasa. Ja jūs vēlaties atbrīvoties no TV mācītāju un citu spekulatīvajiem viedokļiem, tad ir jāizlasa visa grāmata, no pirmā Mozus līdz pat pašām beigām, jo atklāsmes grāmata ir kā Bībeles kulminācija, kopsavilkums, noslēdzošais arguments. Tajā ir valoda un simboli no visas Bībeles, kas palīdz paskaidrot šo pašu galveno domu. Tajā ir stāsti no pirmās Mozus grāmatas, no otrās Mozus grāmatas, Jeremijas, Ecihēla grāmatas, tajā ir stāsts par Eliju, tajā ir viss. Tomēr visvairāk tajā ir atrodami fragmenti no Daniela grāmatas. Šīs divas grāmatas iet roku rokā. Tās tik ļoti pārklājas, ka patiesībā varētu izmantot pat tikai šīs divas grāmatas un tās viena otru paskaidrotu. Ir jāizlasa visa Bībele, tomēr šīs divas grāmatas ir cieši saistītas. Ja jūs kaut ko nesaprotat Daniela grāmatā, meklējiet to pašu zīmi vai simbolu atklāsmes grāmatā, un iespējams jūs atradīsiet paskaidrojumu tam. Tāpat arī otrādi. Ja jūs nesaprotat kaut ko atklāsmes grāmatā, meklējiet attiecīgo simbolu Daniela grāmatā, un jūs atradīsiet izskaidrojumu. Tomēr svarīgi ir izlasīt visu grāmatu. Bez tās jūs nekur tālu netiksiet. Nav neviena cita īsāka ceļa. Tas ir nepieciešams, lai saprastu, kas ir teikts atklāsmes grāmatā. Un tagad atgriezīsimies pie atklāsmes grāmatas 1. Nodaļas 3. Panta. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Uzdosim kādu vienkāršu jautājumu. Vai šis pants izklausās tā, it kā atklāsmes grāmatai vajadzētu būt noslēpumainai? Ja mums nekad nebija jāsaprot šī grāmata, kādēļ Dievs teiktu, ka mēs tiekam svētīti, ja to lasām un klausāmies tajā, ko tā saka, un sekojam vai darām to, ko tā saka? Tas liekas neloģiski. Visiem tiem, kas mums ir teikuši gadsimtiem ilgi, ka mēs nevaram saprast šo grāmatu, ka tas ir neizprotams kosmisks stāsts, vēlos teikt, tā nav taisnība. Atklāsmes grāmata sākas ar apsolījumu, ka mēs varam izprast šo grāmatu. Tā sākas ar trīskāršu svētību, kur Dievs sniedz ikvienam, kurš to lasa, dzird un rīkojas saskaņā ar to. Šīs trīs lietas – lasīšana, klausīšanās un rīkošanās – ir būtiski svarīgas, ja jūs vēlaties saprast šo grāmatu. Jāpiezīmē, ka Bībeles pravietiskās Daniela un atklāsmes grāmatas ir grāmatas, kuras man visvairāk atklāja, ka Bībele nav tāda pati grāmata kā visas citas mūsu grāmatu plauktā. Tā nav vienkārši sena mitoloģija vai kristiešu propaganda, tā patiesi ir Dieva balss cilvēcei. Tiklīdz kā jūs redzat, ko saka pravietojumi un atklājat sarežģītos slāņus un abrīnojamo veidu, kā tajā atklāta pasaules vēsture pirms, kas ir noticis, nav iespējams ticēt, ka tas viss ir izdomājums. Tomēr lielākā daļa cilvēku nekad nav atraduši iespēju patiešām izlasīt un saprast to, jo tas, ko mēs no atklāsmes grāmatas redzam citās grāmatās, filmās, televīzijā, ir tikai kārtējā sensācija, izveidota, lai kāds par to saņemtu daudz naudas. Patiesībā atklāsmes grāmatu nemaz nav tik grūti saprast. Jūs tiešām to varat saprast, ja sāksiet pētīt, kā tā tika sarakstīta un kā Jānis saprata simbolus, kurus viņš lietoja tolaik. Viena no atslēgām, kā to saprast, ir konteksts. Katrs atklāsmes grāmatas pāns jālasa visas grāmatas kontekstā, katrs pāns jālasa visas Bībeles kontekstā, jo valoda un simboli, kurus Jānis lieto, bija viegli saprotama tās lasītājiem tolaik. Mēs lasījām atklāsmes 1.3, kur diezgan skaidri pateikts, ka Dievs vēlas, lai mēs saprastu šo grāmatu. Izlasīsim to vēlreiz, ja nu gadījumā kāds šobrīd klausās un domā, ka atklāsmes grāmata nemaz nebija domāta, lai mēs to saprastu. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstījuma vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Šīs trīs lietas, kuras te ir pieminētas, ir absolūti būtiskas, ja jūs vēlaties attīstīt prasmes, lai saprastu, ko Jānis raksta. Jums tas ir jālasa, jums tas ir jādzird, un tad jums ir jārīkojas saskaņā ar to, ko esat lasījuši. Šie trīs principi liekas pilnīgi loģiski, tomēr tie ir daudz dziļāki, ja ieskatāmies uzmanīgāk. Kad Jānis saka, ka Dievs svētīs cilvēkus, kuri lasa atklāsmes grāmatu, viņš atsaucas uz seno ieradumu šo grāmatu lasīt skaļi. Šī grāmata oriģināli ir kā vēstule, kas tika sūtīta septiņām īstām draudzēm Āzijā, apmēram tur, kur pašlaik atrodas mūsdienu Turcija. Tās tika uzrakstītas laikā, kad vēl nebija izdevniecības vai kopētāji. Jānis sagaida, ka katras draudzes lasītājs piecelsies un lasīs šo grāmatu skaļi. Tas nozīmē, ja arī jūs vēlaties piedzīvot to pašu atmosfēru, jums vajadzētu atrast kādu klusu vietiņu un izlasīt to skaļi. Iedomājieties sevi senā draudzē, un tas ir jūsu pienākums – lasīt šo vēstuli draudzē. Šī skaļā lasīšana patiesībā ļoti palīdz jums to izprast. Tas ir kas daudz vairāk kā vienkārši lasīt skaļi. Tas mums arī parāda, ka atklāsmes grāmata domāta, lai par to stāstītu citiem. Tā ir domāta, lai cilvēki par to diskutētu. No vienas puses jūs mācāties izprast, ko tā saka, tomēr no otras puses ir svarīgi līdzdalīt kādam, ko jūs esat sapratuši. Kad mēs Bībelē pasniegtās domas pastāstām citiem, mūsu pašu personīgā izpratne palielinās, un līdz ar to mēs arī sākam šīs domas nostiprināt mūsu dzīvē. Tās veido mūsu raksturu, padara mūsu līdzīgus Kristum. Līdzdaliet atklāsmes grāmatu, lasiet to skaļi, tas ir svarīgi, lai jūs to varētu izprast. Tomēr saskaņā ar Jāni, arī klausīšanās šajā grāmatā ir būtiska. Tas nenozīmē, ka mēs vienkārši fonā dzirdam, kā kāds lasa šo grāmatu. Kad Dievs saka, ka svētīgi ir tie, kas dzird atklāsmes grāmatu, viņš patiesībā domā to pašu, ko tava mamma, kad viņa saka, iztīri savu istabu, vai tu mani dzirdēji. Tas nenozīmē vienkārši klausīties, tas nozīmē pievērst uzmanību tam, kas ir pateikts. Ja jūs nevēlaties pievērst uzmanību Dieva atklātai gudrībai rīkoties saskaņā ar informāciju, ko Dievs atklāja, tad nav pat jēgas to pētīt, jo tā nav kārtējā grāmata ar interesantiem faktiem, tā ir personīga, detalizēta Dieva dēla atklāsme. Tā ir sarakstīta, lai mainītu jūsu dzīvi un tuvinātu jūs Dievam, lai padarītu jūs līdzīgus Jēzumu. Ja jūs vēlaties lasīt un patiesi saprast šo grāmatu, tad būs jāapņemas tai pievērst uzmanību. Lasiet un dzirdiet. Tad Dievs svētīs tos, kas tur šos vārdus, cilvēkus, kuri rīkojas saskaņā ar to, ko ir dzirdējuši. Svētības nenāk no tā, ka jūs atcerēsieties daudz faktus, vai no tā, ka jūs abrīnosiet, cik precīzi Dievs paredzējis pasaules notikumus. Patiesā svētība nāk tad, kad jūs savas dzīves ceļu pavēršat Dieva virzienā, lai jūsu ceļš kļūst viens. Svētības nāk no pakļaušanās Dieva gribai un rīkošanās saskaņā ar lietām, kuras viņš jums atklāja. Izlasīsim pirmos trīs pantus atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā vēlreiz. Iedomāsimies, ka mēs esam Āzijā, jūs sēžat draudzē un mācītājs pieceļas un saka, Man ir kāda ziņa no Jāņa, man ir vēstule, kura mums ir jāizlasa. Tas būtu aizraujoši, iedomājieties sevi pirmajā gadsimtā. Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīs zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, ko viņš redzējis. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Cik gan aizraujoši tas būtu, saņemt vēsti no Dieva. Kad jūs redzēsiet, kas šajā grāmatā patiesībā pateikts un kāda ir tās galvenā vēsts, jūs sapratīsit, ka jūsu dzīvē šodien tas ir tikpat būtiski, kā toreiz tās pirmajiem lasītājiem pirms 2000 gadu. Vēlos jūs šonadēļ nedaudz izaicināt. Izlasiet pirmās pāris nodaļas, pirmo, otro un trešo. Atrodiet klusu vietu un izlasiet to skaļi. Paņemiet kādu piezīmi blociņu, pierakstiet piezīmes savas domas, kad lasiet un lūdziet, lai Dievs jums parāda, ko viņš cenšas pateikt. Nākamo pāris nedēļu laikā, kad satiksimies šajā raidījumā, mēs lasīsim kopā šīs trīs nodaļas un aplūkosim to vēsturisko kontekstu, lai jūs patiešām izprastu, kas tur ir atklāts un varētu to pielietot savā dzīvē. Mēs pavadīsim nedaudz laika pirmajā nodaļā un aplūkosim tās svarīgās detaļas, un tad mēs lasīsim vēstules septiņām draudzēm. Tas ir jūsu mājas darbs. Izlasiet pirmo, otro un trešo nodaļu.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien iesākto jauno raidījumu, ko piedāvā radio pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra, turpināsim pēc mēneša, bet līdz tam laikam esam saņēmuši mājasdarbu. Pētīt atklāsmes grāmatas pirmās trīs nodaļas, tās lasīt skaļi un klusībā apdomāt. Lai debes tēvs jūs svētī šī uzdevuma izpildē. Studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājaslapā www.bibelestudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiālus iespējams pētīt gan vienatnē, gan ar konsultantu. www.bibelestudijas.lv piedāvā arī materiālu Apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās pulksten 10:30. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.